Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V današnjem jutru se bomo ustavili ob pogledu na res vinske trte. Z nami pa je gospod Jernej Martinčič, specialist za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospod Jernej, dobro jutro, dobar dan že.
Dobro jutro in dobro jutro tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Morda bi vas najprej vprašal, kako vi vidite, zdaj je tisti primeren čas za to opravilo, ampak kakšno je stanje rodnega lesa na vinski trti, če vzamemo v zakup recimo vroče in sušno leto 2017, pa tista pomladanska pozeba in tako naprej?
Tako, sej, ravno glede za to sem dal prispevko na naslov, kako bomo trdo obrezali v letošnjem letu, torej v letu 2018, glede na to, da je bilo leto 2017 zelo vroče, sušno, z malo padavinami, z zelo dolgimi sončnimi toplimi obdobji, kar sicer trti godi in zato je tudi stanje lesa temu primerno in je trs, bom rekel, kar se tiče stanja lesa v zelo dobri kondiciji, trs je zelo dobro dozoril, zato moramo letos paziti, da bomo res, bom rekel, izbrali tiste mladike, ki so bile na soncu, ki so nepoškodovane, ki so pravilne debeline.
Kaj to torej pomeni za to res, ki jo bomo opravljali v prihodnjih tednih?
To pomeni, da bomo rekel, letos imamo dober nastavek. Očesa so nalita, polna z dobro diferenciranimi, bomo rekel, zalogami, zasnovami za pridelek. Zato lahko še bolj izberemo, ker bodo ta očesa, ki bomo izbrali predvidoma brstela in imamo tukaj možnost za škarami že naredimo prvo rečenje oziroma tako premenitev, da je bo trs tudi v letošnjem letu, ker verjamem, da ne bo tako ugodno kolansko tudi zmogel.
Kaj pa storiti, da bomo dosegli zbrstitev večine očes na trsu, vsaj na tistih, ki jih bomo pustili z razjo?
Sicer je to tako, da trs, praviloma vinogradniki rečemo, da trs rodi na škarjah. Torej, mi izberemo trsu tist les, za katerega predvidimo, da ima neke tiste lastnosti, ki so pomembne, da očesa zvrstijo. To pomeni, da niso mladike ali pa očesa poškodovani, da so zdravi, da so pravilne debeline in da tudi niso bili v preteklem letu preobremenjene.
Gospod Jernej, morda še pogled na samo gnojenje, tudi to pravilo bo čakalo vinogradnike. Morda prav v tem zimskem času kakšen nasvet v tej smeri?
To je ta drugi najmočnejši res, ki ga oziroma vpliv, ki ga ima vinogradnik na vinsko trto, na rast vinske trte in na rodnost. Z gnojenjem predvsem svetujemo, da ne delamo na pamet, da naredimo talne analize in da gnojimo, bom rekel, res, kar je najmanj nujno potrebno. Seveda nismo zagovorniki, da trs hira, da trs strada, kot rečemo po domače, vendar da dodajemo tista hranila, ki so neobhodna, torej fosfor, kalij na zalogo in da dognojujemo toliko, koliko s predelkom teh hranil odzamemo in ne več. Saj z prekomernim dognojevanjem naredimo neustrezne razmerja med posameznimi hranili in trs, bom rekel, teh hranil ne more črpati v zadostni meri, kljub samo, da jih je dodanih dovolj, ravno zato, ker ni pravilno razmerje med njimi.
Ja, strokovnjaki pravite, da je trta itak rastlina skromnih razmer, predvsem pa rastlina sonca, ki ne?
To, če se bi tega vinogradniki zavedali, bi pridelovali še bistveno bolj kakovostno grozdje in seveda tudi vina. In seveda smo vinogradniki vsi radodarni, vendar to ni zmeraj ugodno za trs, saj kar je preveč, rečemo, že star slovenski pregovor, še s kruhom ni dober.
Tako. Gospod Jernej Martinčič, hvala lepa za današnji pogled. Vse dobro.
Z veseljem pozdrav tudi vam in poslušalcem in poslušalkam.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.